jërëgën jëf mbokk yi ñuy bàyyi xel si Séeréer Radio, ñu nekk fii si Angleterre. Seen émission Seth Simon Makayre Ndiaye di koy animé. Tey jii nii nag ñu seet si benn kilifa si biir Sénégal, ñu koy wooyee Talla Dieng, mu nekk président URAC. Tey am na ndombo yu bari yoo xam ne yàlla may na ko ko si côté communication, mais li ñuy def rek mooy ñu bàyyi ko mu présenté wu ñi nga xam ne ñu ngi ñuy déglu si suñu application di Séeréer Radio, ñoom ñu gën a découvrir kan mooy monsieur Talla Dieng.
Jërëjëf monsieur Kayré, maa ngi nuyu mbokki auditeur Séeréer Radio di rajo bu nga xam ne rajo bu am solo la, ndax boo nekkee bitim réew di jokkoo ak ñi nga xam ne ñu ngi ci diaspora bi yépp, rawatina aussi africain yi. Kon maanaam rajo bi day doon benn lien ombilical entre les différentes races et les différentes nations. Kon maa ngi rafetlu loolu. Man nag maa ngi tudd Talla Dieng, maa ngi dëkk Fandor village la bu nekk ci commune Njaganyaw. Commune Njaganyaw nekk région Thiès, département de Dombour. Ci noonu man ci askan man Séeréer laa, aussi julit la, am naa soxna, am naa ay doom. Maa ngi jànge sunu école bu ñuy wax Keloor Wolof. Benn amoo la bu sës ak sunu village, maanaam village sorante wuñu, foofu laa jàngee école primaire. Bi ma fa jógee aussi àggale sama njàng, parce que boobu amuñu woon cycle complet, ma àggale ko Njaganyaw école Kode Ndiaye. Bi ma fa jógee itam fa laa jógee dem Château d'eau la tuddoon, mais actuellement CM Mamadou Diaw. Fa laa amee sama BEPC BFM. Bi ma fa jógee laa dem lycée Malick Sy. Bi ma jógee lycée Malick Sy nag sama terminal ñu exclure ma woon pour grève, parce que j' étais membre du foyer socio éducatif du lycée Malick Sy. Bi ma fa jógee nag ma ñëw Blaise Diagne, fa laa jógee amee sama bac en 89, ñëw à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Bi ma ñëwee à l'université Anta Diop de Dakar, bi ma àggee ba US2, et j' étais au département de physique ak chimie. Bon, kon communication bi peut être dañ ci ñëw ci waxtaan bu xóot. C'est par pur hasard vraiment laa ci ñëw, mais ma formation professionnelle à l'université vraiment c' était la branche scientifique. Bi ma fa jógee nag avec l'année blanche de 88-89 à l'université, ñu jógee université nag man sama yëngatu bopp di wax ne nag foofu parenthèse bu am solo la, ndax lu ne def naa ko ci àddina dunul sàcc, ndax man daana joxe ay cours particulier. Ma jóge foofu def naa aussi marchand ambulant Dakar, dem Dakar di jënd ay marchandises di ko jaay ci ab astute. Dem naa aussi di doon jaay gerte gu tooy, di yenu sama saako di jaay. Ma jóge foofu yàlla dogal ma amoon benn formation bu intermédiaire doon def avec la coopération suisse, ci lañ ma jëlee woon ma dem Sesti pour def fa sama formation en journalisme. Ñu confier ma la première radio communautaire du Sénégal muy Penthim FM bu nekk Ficelle Mbadaan. Ma nekk fa directeur bu ak fi may wax ak yow may directeur bi ci daal la ma virusu sérieusement communication bi duggee. Ma def si nag ay jéego yu bëri tuuréciwuma ko, ndax actuellement je suis un consultant à la matière. Am na rajo yu bëri Sénégal tey, man naa ne étude de faisabilité bi lu ci bëri man maa ko def, la formation aussi lu bëri man maa ko def. Leneen li aussi su ma fa jógee dem naa Casamance, fekk World Education doon installé une série de rajo communautaire pour appuyer le processus de paix. Ñu jël ma fa comme consultant permanent pendant 3 ans et demi, et ma installé fa ay rajo yu bëri jàpp ci formation bi. Ci laa jóge nag en 2009, ñëw ñu dénk ma lii nga xam ne tey fii laa nekk, fekk ma fi muy l'union des radios associatives et communautaires du Sénégal, siège bi muy URAC, nekk mbootaay bi nga xam ne tey ëmb na 100,000 rajo ak 4. Kuréel boobu tey en doole bi nga xam ne tey Sénégal amul benn centimètre carré bi nekk pi Sénégal tey, rajo yi couvriruñu ko. Kon grosso modo lii mooy li nga xam ne tey moom la mën a wax di fi fàttali itam ne réseau bu wax Amark mooy association mondiale de radio diffuseurs communautaires. Man maay vice président Afrique chargé du renforcement des capacités ci mbootaay boobu.
D' accord, jërëgen jëf mbokk yi ñuy bàyyi xel. Kon yaakaar naa tey jii nii dinañ gën a mun a waxtaan bu baax a baax, dégg ngeen jaar-jaaram. Ma leen di fàtt ne yéen a ngi déglu Séeréer Radio, émission bi nga xam ne nag moom mooy Seth Simon. Tey ñu seet si ko, yaakaar naa tey am nañ gan gu mag, wala moom itam am na gan. Ni ñu def rek mooy monsieur Dieng, est ce que si sa njàng am na koo xam ne toujours yaa ngi koy bàyyee xel, ngeen bokkoon classe wala ngeen amoon benn histoire si njàng, tey jii nii mu nekk comme fi nga toog moom it moom mu toog fa?
Waaw, bari na mënuñu koo lim, ndax nee naa la njël benn bi. Man dama teele dugg ci mouvement associatif. Nekkoon naa le chargé de revendication du foyer socio éducatif bu lycée Malick Sy. Bon, je suis aussi membre de l'université, j'étais membre de la CED, la coordination des étudiants de Dakar. Je suis aussi délégué de la faculté de sciences. Je suis élevé 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 de la faculté de sciences. Ñu mëna gis nga li manko amé jour bu may def épreuve bac en 86 ci la dam au mois de juin
lan mo la damone
de xam nga épreuve physique yi dañ do def saut à hauteur sama dernier saut à hauteur ci la damé at ané bobu defuma sama bac puisque man dama nékkone élève bi nga xam c'est un dirigeant et souvent les autorités et dañuy am occasion pour exclure koku lolu mo indi won sama problème exclusion mo indi won grève mak lycée Marissi. Parce que l'exclusion c'était pas régulière parce que nit day redoubler nga man ko exclure mais grand mo sa redoubler mon ko exclure nonou ci lañ waxone kon parce que man sama nekat ci bir lycée ici day indi instabilité au niveau des cours mo taxone autorité jëlone décision envoyer ma blesse day ma terminer sama terminal kon tala partage nañu lu bari parce dañu prison mak mom
la mo lay prison
grève nekone nañu fek sama nijaay amone ben keur bu nek boba ci est tumu tollu ni ak tollu wuni mu amone luy wax toll fek police doon ñu wër parce que fa fa doon planqué wu il est resté vraiment un ami parce que c'est un ami bi nga xamné on a partagé beaucoup de choses ci mouvement élève mais partage des épreuves et que peut-être tay boko gisone dina am lu bari nga xamné wax wañu ko ma wax rek amna ben jour sama yumpañ mom xam nga c'était un grand responsable du PDS à l'époque amone ginaaw tam bu Bakar Sall biñ ma jappé mu def pression pour ñu gënëma ma leen duma gën tangataala gënul parce que taala mi mag mom bu ñuy xex de amul leen luma def jar ma gën mom mu top kon loolu expérience bu am solo ben expérience aussi nga xamné mo jëñ fa de ken ku ne xamna ko on a participé ensemble aussi la faculté des sciences ak ñeneen ñi nga xam tay véritablement souvenir bax rek la am ci ñom to je pense que souvenir bax lañu am ci ñom
lolu ay kaddom la manam souvenir bu bax la ñu am ci mom momitam mu am ko ci ñom talajien malen di fatne tay ji ni nak mom moy suñu gan sen émission septimo mais monsieur dien autorité yoyu nonu nga xamne tay xam nga ne fañ ko tek ba genné la lycée bi nekul yon ndax tay ji ni amna ño xamne yaangi jakarlo ak ñom wala bo len xalaté du la tax nga xawa changer un peu
non je comprends na aussi sen position à l'époque que bu féké dafa am déna nonou nuy def bo couriment démarrer parce que lycée ici nekko na lycée bi nga xamné véritablement c'était dynamique à notre époque et souvent les gars dañ doon wax né ñaay tala yi ku len tal do frena dal après le truc que les gens disaient né à propos donc c'est pour le garder sommeil am wati ben rancœur am wati ben ki bi nga xamné véritablement amna ko ci diko jappal nit ak né ak yoyu. Donc, lolo, vraiment, comprendre c'est des autorités. À un certain moment donné aussi, il faut que nous assumions ces responsabilités avec nous, ce qu'ils ont fait. Ils ont voulu, parce que c'était pas régulier. Nous transférons Blaise Diagne. C'est exactement la même chose parce que j'ai fait la même. J'ai un avis de Jot, madame Samabak, madame.
Monsieur Diagne, nous avons aussi le premier radio communautaire ici au Sénégal. Il y a la DEFCO, il y a la DEFCO. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous radio communautaire que nous avons dit que nous avons radio communautaire que nous bobu yeen kesse yeena amone nan ngeen doon doxé ak sen moyen ak le
OK xam nga radio communautaire officiel ñu ko installé 96 ma ngi won université gënëguma won biñ ko installé parce que Oxfam Grande Bretagne ak partenaire am yi nga xam ñoo nekkon au niveau local muy association Djigjam la maison familiale rurale de Kayré Al ak l'union des groupements de Kuluk ñom ñoko parce que ñom ñoo amone ben c'était ay association yu dynamique lañu won. Nous avons un partenaire qui est Oxfam. Si nous faisons l'écho, en 92 et 93, l'ensemble des gens qui ont encadré le monde rural, nous avons encadré, nous avons un partenaire qui est en train de faire l'état général de démarrer. Donc le monde rural a un système d'encadrement. Maintenant, pour que, puisque l'encadrement est en train de faire, il y a des moyens pour nous demander de faire des choses pour développer la zone. Nous avons un partenaire qui est en train de faire. Nous devons faire ce qu'il y a. 96, 97 radio bi tej parce que peut-être ñom seen xalaat ñu xalaaté won radio communautaire ak réalité radio communautaire du ben c'est tout à fait normal parce que c'était une expérience inédite la won au niveau du Sénégal radio bi tej 97 98 99 ma ñew ci radio bi pour reprendre né radio bi parce que nit yi ñu doon xaar radio communautaire ak radio communautaire nu mu wara démé lay du ben parce que bobu dañu doon wax né radio communautaire day so la nexé man nga dem def sa émission dem tol ké comme manam professionnalisme xalaatu ñu ko won parce que non lañu gëmal seen
mais
ay amateur voilà donc c'est normal mais bi ñëwaaté bi ñëwé en 99 amna djégg yu bari ñu fa def et jusqu'à présent ma ngi sante bat yalla bu baax parce que suñu borom la parce que nit ki sababu la man mais bu agré suñu borom la kon suñu borom agna radio bi xamna fi fi tay kenn ku nek tay yaangi ci gis sabab lo leneen li xam nga wax na la def na Casamance ñetti at ak Genwal bima ñewé en 2009 installat na benen radio communautaire en Diaganyaw ñu tuddu ko la voix du djegen ñu inauguré ko le 28 septembre 2010 yoyep ay mbir la yi nga xamne meun nañ ci du parce que djegem
mais Casamance ñetti at yi bala ñi ñew ci djegem ñetti at yoy lo fa doon def
ñetti at yoy waxna lay ne World Education da doon samp ay radio en Casamance pour appuyer le processus de paix parce que bo tagna il fallait nit ci waxante mu def ben au niveau de la commune de Djegensor muy Kasuma FM ben bi Kabisa FM dans la commune de Oussouy ben bi Kayraba FM commune Djouloulou dans département de Bignona benen bi Fogny FM xam nga dans le Sindian bobu Sindian tangna en terme parce que le même jusqu'à présent les postes qui résistent encore à la paix se trouvent là-bas avec Salif Sadio ñu installé ben radio fofu installé ben radio à Goudomp l'autre elle combattante ak ben radio à Samine Escal Samine c'est dans le département de Goudomp mon bolé ki mais en allant vers Tanaf ñu installé ben radio à Medina Wandifa insal biñu radio commentaire fuñu wax Sofa Nyama FM bu nek pata ci dans le Medina dans le ka commune de Medina yoruful radio yep ma yoron coordination bi ma yoron formation bi ak yeneen yi nga xamne mo ci aju pour accompagner len pour véritablement ñu devenir des radio yi nga xamne dañuy produire ay contenu
monsieur Dieng est-ce que radio yoy nonu la taxone ñu installer ko fofu nonu manam mo ne kon jamm ndax bobu radio yi jué nañ ci jamm ci Casamance
ah oui je me rappelle bi nga xamé 2009 bobo la jamji ki wogu da nga nante bu goudi nga deg pironnement yi ou bien le rallye guerrier di survoler ak di ki da nga dal man mosna tok djululu benen yi bari way ñew xam won sax rebel la xam won sax ñom dañuy jël congé comme sunu militaire yi mu wax gaay ne il faut ngeen duñu may ay dédicace il faut ngeen di insister ci pay bi waxne wax wa paré man xamoo sax ma vraiment rebel la biñu gëné la directeur bi yalla nako la yërem ado cham dafa deddu adina wax ma est ce ko fi ñu waxa xam nga ko man nga la xamugo mu ne rebel mané ah bon mu ne xala yeesay ngay deg ñuy waxne ñu ngi may diw mu na en général ñom lañuy ki to échange yi nga xamne doon am en terme de paix de message de paix di jogé ci radio bi mais ça beaucoup joué sur l'apaisement parce que le conflit de la Casamance ñu bay ñu ci wax mais xamuñ ci lu bari dina bég su fekké né le directeur de World Education à l'époque muy Abdou Sarr bi donat bébé ben livre amul kenn ko gën xam aujourd'hui le qui de la Casamance et je savais tout pour l'appeler pour ben livre les gens là ont beaucoup contribué né à la paix mais direct la paix lañu contribué parce que rappelé nañ xamné aussi c'est des peuples où la prise de parole n'est pas facile. La radio permet des prises de parole des groupes marginalisés, comme les femmes, comme les enfants. Ça a beaucoup contribué à la paix.
Monsieur Dieng, mission que vous avez fait, c'est que vous avez fait un peu de temps ou vous avez
fait un peu de temps? Parce que Japon a une dette, une borne qui doit faire. La borne qui doit faire, radio Penti, vous savez que vous avez directeur, Abdou Sarr momu moko fa installer bumu nekké le directeur de Oxfam Grande Bretagne bumu ñëwé dana def mané té wa conseil d'administration bi man dé sama rak la jël ci muy taala pour mu japp ci liggéey bi yalla xamna né bamay dem Casamance xamoon ñaat lañ may fay kon fay bor mu ngi ci ndax dox ko la rew nga Abdou Sarr def nako parce que peut-être luma man tay radio officiel bu amul won duma ko man te kon radio Fizel ku ko installé kon ci li nga xamné mom lay ki tay warna ko sant bien que bam koy installé fekk fekkuma fa mais quand même ci œuvre am motax li mëna am ben bi moy Sénégal tolo na fi nga xamné kenn ku ne ci doomu rew mi ya xam ya nga ci bitim rew ya am ci ki rew lepp no mëna japp ak lepp lo mëna taxé bi nga mëna def pour jam ji delsi wat population yi gëna nek ci jam mëna liggéey pour sen yokuté war nga ko mëna def kon lolu aussi li ne mu ci
est-ce que autorité yi xamnañ deug kan moy monsieur Talaje ndax du doon yoon ñom ñu tafla sen côté pour mëna dox jamu ji deug biñ bëgg deug fofu ci cardinal
bon j'avoue que peut-être que duma nek nit ko xamé la mieux indiquée pour pouvoir dox jam bir Casamance c'est vrai que amna fa ay xarit yu bari mais le problème Casamance c'est très complexe le peu bima ci xam c'est très complexe man nak santena yalla parce que and doomu serer bu nekké ci doomu jola yi bour la fay nek man nit la bénn anecdote amna bénn jour suñu partenaire yi ñew fa and ak le directeur wéré édification fek temps yoyu j'étais encore à magone ousuy peut-être bo magone ousuy ñu dem nuyu ji le roi Simbilu Mbaye jaata bu nek le roi d'ousuy bu ñi présenté bu ñi ak kene ko ki serer la wax ko jola mu japp sama loxo nuyu ñeem ñep quoi après mon matographe yi mané ko non duma tok fi yow sa ban lay tok parce que may bour bi tay yaay sama jam après ñu reet jabanté ni dafa yémon sax touba bi mu yém len parce que xamuñu affaire bobu et man Casamance nek na fa bu ñipsi dafa melni sama kër la nek attaque limu bari wax deug yalla musuma dal la seule chose dal deux fois dal la amone titangé fait ñu joggé won jigen sor di dem Sindiaw ñu jittlé won avec la dame qui était la directrice du CICR ñu ak Sindiaw mom mu continuer après Sindiaw après Sindiaw c'est la Gambie to la zone là c'est une zone rebelle autom sauté ci mine fiñu togué fo ak le sous-préfet dini rek ñu gis armée yi commencé di déployer après le sous-préfet ñu wo ko waxu ñu sax lu xew rek mu ki ñu xamné amna lu xew rek la ligue bi commencé ñu dem suñu bagage di dem suñu yoon et ça c'était pas destiné à nous mais quand même c'est une frayeur que je retiens toujours de ce qui s'est passé benen bi moy bima nekké djululu tanga yo aussi tangon na trop le lendemain dañu gis tan yi di naw ci ki ñu worani ay nit ñu dé lañu ki il a fallu que tous les notables appeler un cessez-le-feu pour ñu dug ci brousse bi pour mëna jënd ci pour ça c'est des choses que j'ai vu en Casamance et je magi ñaan yalla ma bañ ko gis mu ci sama muy fi ak fu mëna do
monsieur jey ñu ñew ci mbotay bi nga xam mom moy Irak est ce que mën nga ñew wax nan la démé nan la mbotay bi taxawé ak lan moy rôlam deug pour Sénégal
ok Irak mbotay li nga xam mo ëmb radio communautaire du Sénégal moy le seul réseau bi nga xam mo ëmb radio communautaire parce que dañu japp né mbolo moy doolé radio communautaire lu bess la won bi Sénégal ñu bay dañ ko jappé won comme fookay fekk na né outil bu am importance la parce que outil bu jëkke population bi la parce que population bi mu jëgë mom population moko ñoko leen créer di wax les langues nationales di véhiculer les cultures kon ñun mbotay bi la tax mu jog moy ñu nek ben pour gëna mëna am doolé nek ay interlocuteur principal de l'état et l'ensemble des partenaires au développement parce que itam il faudrait que par rapport aux programmes qui sont véhiculés par nos radios soit des mu nek ay programmes yi nga xamné dañu dafa dépôt ak suñu gëm dépôt ak suñu aada dépôt ak intérêt réw c'est extrêmement important parce que communication kenn ku na xamna lan la mëna def facette yu mu couvrir quoi parce que en soi aucune communication aucune information n'est pas neutre ça véhicule toujours une idéologie et ça véhicule une position un repositionnement kon warna ñen koy jox ñu am xarañtef pour man ko conduire motax Irak ci action yu muy def moy action de renforcement des capacités pour que ñoñu aussi mëna xam outil yu ñoré lan la fan la mëna jëmal réew mi ci lu baax mais aussi boy ko fegé defuñu ko aussi fan lañu mëna né mëna yob parce que souvent on cite la radio des mille collines avec le génocide rwandais et que ñu doom adam bo lay dundu il faut sa xel di am lu bari lu muy xalat ndax lu ni xew na ci adina to jam loko ñëne rek jam moko gën to Sénégal dañu am chance amuñu chance am coïncidence à présenter ci santé yi ci xéet yi c'est un trésor amuñu responsabilité perpétuer affaire bobu pour Sénégal nek ben ñu def face au défi du développement kon radio yi urak da leen di jappalé ci walu yokku xam xam jappalé aussi ci walu kom pour ñu mëna def nek face à certaines responsabilités en termes de, pour faire ñu mëna def ay production yu baax di lool bo amul xaliss né do ko def mais aussi man di dialoguer ak état bi ak yeneen partenaire au développement pour que radio yi nek des véritables outils de communication sociale yi nga xam dina mëna permettre Sénégal dem ci kanam mais dem ci kanam ci dans l'unité dem ci kanam dans la paix
ndax tay da ngay am fréquence rek bok ci wala dafa am foy jaar pour bok ci association
waaw xam nga association dafa am fi ngay jaar pour bok ci d'abord il faut bo le déposer dañ la wax né ku bëgg déposer il faut nga won ñu autorisation bi nga xam ministère mo la ko jox né yow am nga fréquence il faut que yow nga won ñu association bi nga xamne mom lañ ko jox il faut nga wonu la guider programme il faut yow compte bancaire radio bi nga kiko il faut yow aussi la liste des membres du conseil d'administration mais yebuñu fofu bo ligue yow passé nga lolu dañ def une enquête sur la radio est-ce que c'est vraiment communautaire là par la pratique donc bu jalé si on juge que man nga bok bo man ta bok ñu la señ bi day mëno bok parce que li ak li ak li ak li ak li parce que amna tayji ay politiciens yi nga am nañ sen radio la len taxa jog da wouté lol ak ñun duñuy def ñom pour ay positionnement personnel motax ñu jog mais développement local bi localité bi taxaw na jog mais puisque ñu duñu ñoy joxe fréquence une fois au Sénégal ministère mo koy joxe et le ministère est un homme politique donc il va de soi que eux aussi ils feront ce que bon leur semble mais lolu bon ça c'est aussi de leur responsabilité mais ñu sous responsabilité moy faire en ce que dans l'union qui est l'Irak mu don ay radio communauté di nga xamné association ay association ou bien ay association en tout cas de comité de base ñu leen mettre en place
jeureugene jeuf li ñu def rek ñu bayiko mu souffler un peu mu sédien choisiral ben morceau bu la neex si way kat yi mo xam langue bu la neex après ñu may ko auditeur
ah man de ousndiol moy sama
ousndiol ben
ousndiol waaw
d'accord kon kan ngay may dédicace
bon man koy may ñep d'abord duko may wa Irak yep duko may Sénégal duko may aussi diaspora bi waaw vraiment
kon merci beaucoup encore xan rek koy no dem serreur xey invité na xaye tale djien noé refo kenar in koy no émission nek anone ten refo sentiment no radio lek anone ten defo serreur radio indef maga anone ten defo Angleterre xay koy idéti do rek anone ten defo tale djien ney mika rek e ciodina ousu ndjol te agarno morcelé ka anone a djigay solo trop tref jërëjëf monsieur Dien yaakaar naa Ousou Ndiol bi neex na trop mais ñu ñëw si li nga xam ne toujours mooy rajo communautaire la ñuy des seen yéene yéen association bi fan ngeen bëgg a jëmale rajo communautaire pour que lañ leen doon xoolee bu njëkk bët bañ leen doon xoolee ñu xool leen bët bu gën bët boobu.
Waaw dañoo bëgg rajo communautaire yi nekk ay jumtuwaay yi nga xam ne dina permettre population yi à la base ñu mën a di jëlale seen bëg-bëg mais aussi man ak seen i soxla def na ta sotta ko population yi gën a yeew gan pour ñu mën a mën a bokk ci jëmale Sénégal ci kanam te loolu mënta am mulul dañu am information yu baax te information yu baax mënta am ludul ña nga xam ne ñoo koy véhiculer ñoom dañu leen tàggat pour ñu mën a traiter collecter traiter l' information comme il le soit lii mooy suñu mébét doy tam dañ ci def suñu képp laay katan pour rajo yi nekk di rajo communautaire yi nga xam ne dañ dund maanaam am koppar bi nga xam ne mooy mën a tax ñu mën a remplir seen mission.
Mais est ce que tey monsieur Dien am ngeen ay partenaires yoo xam ne ñu ngi gunge rajo communautaire yooyu si seen côté formation lépp wala tey association bi moom moo géré loolu yëpp?
Association moo géré loolu yëpp tey tuur wut ay partenaires yi nga xam ne ñuy gunge xaw na jafe. Par contre ñun lu ñuy def am na ay appel à proposition yi nga xam ne dañ koy lancer sur des thématiques ñun dañuy postuler pour mën a ñu financer ñu benn projet à travers projet boobu ñu defoon ci ay études de renforcement de capacité d'atelier renforcement de capacité ak yeneen noonu daal la ñuy doxee mais vraiment amuñu un partenaire bi nga xam ne tey jël na ne pour ñu mën ñoo góyee pendant 2 ou 3 ans amagul.
D' accord ndax amu leen depuis bi ngeen commencé ba léegi amul seen benn rajo boo xam ne ñi bokk si association bi ci la ñu joxe xibaar ya ñu joxe wala nañu doxale ba ñu tëj rajo boobu noonu?
Tëj moom amagul déggaguma ko fenn tëj moom amagul par contre xam nga rajo communautaire yi dafa am luñuy wax le cahier des charges applicable au rajo communautaire. Cahier des charges boobu nekkul en phase avec la réalité du terrain parce que. Que wax naa la la première rajo communautaire du Sénégal est née en 1996. Le cahier des charges est rédigé en 92. Kon cahier des charges bi nga xam ne moo rédigé rajo communautaire yi moo mag rajo communautaire yi te ñu ko doon rédigé booba xamuñu rajo communautaire. Il fallait légiférer avec l' ouverture médiatique. Kon il va de soi que cahier des charges boobu jël en charge totalement ce que doit être rajo communautaire. Ce que veut dire que souvent day am ay de CNRA de gauche à droite mais. En réalité ñoom xam nañu sax nekkuñ ci dégg parce que je donne un exemple. On li ñuy wax ne rajo communautaire war a def publicité rajo communautaire war a wax ci politique en contrepartie pour la publicité qu' est ce que l' état doon dara xanaa tu doo ubbi rajo te tëj ko amul sens te itam même ça loolu le fait que rajo communautaire war a def publicité mais tu es en contradiction avec la loi fondamentale du pays la constitution à son article 8 l' accès à l' information lan moo tax Sénégal bi nekk Dakar plateau war a xam publicité pour mën a am lam ci de que la personne qui a nénéfécha en Sénégal nénéfécha ne doit pas avoir la même information pourquoi ça n'a pas de sens maintenant je peux comprendre qu'on nous dise et ça c'est du rek rajo communautaire c'est valable pour tout le monde lépp publicité bi nga xam ne day indi lorange ci askan wi kenn waru koo def moo rajo communautaire ak bu mën a doon la loolu je suis d' accord avec ça beneen bi mooy ne ñu ne rajo communautaire war a def politique lan mooy politique ak lan warul politique kon cela veut dire que ba ma nekkoon biir Njaga Niao bu ma toogoon dispensaire bi amul ay garab wala école ba lay amul maître est ce que waruma cee wax le fait que ma wax ko je fais de la politique parce que nit lañu dénk pour mu def loolu mais defu ko kon tout est politique dans la vie rajo communautaire bu deful politique rajo bu deful politique kon lan lay def ça n'a pas de sens maintenant li rajo communautaire yi ña fa nekk ils sont très responsables parce que rajo communautaire Sénégal niveau yëpp a ci nekk du niveau 0 jusqu'à an niveau master 2 am na fi ci biir rajo yi kon ñooñu ku leen jàpp ne ay falaafala yu yaa ngi nax sa bopp rajo communautaire Sénégal yi il y' a que des hommes et des femmes de valeur ñoo fa nekk ñi jàng am niveau pour mën a conduire ne certain programme ñoo fa nekk c' est pas pour rien aujourd'hui que le meilleur réseau de l' Afrique aujourd'hui c'est l'URAC après le réseau de la Côte d'Ivoire du MPCI ça c'est la amarque mi nga xam ne moo jiite rajo communautaire askan wi moom moo ko wax du ñun ñoo ko wax kon jàpp naa ne rajo communautaire Sénégal yi du rajo yi gars yi di gis di gos à droite non c' est pas pour rien aujourd'hui boo gis bo tey man nga def constat bi radio privé yépp ngay dég tay bo dindi won ñi fa jëg ci radio communautaire kenn du fa dess kenn du fa dess ñoom ñépp radio communautaire lañ ñuy joggé kon lolu formation bu deuguer la nga fay am et c'est Irak mo indi lolu
Irak mom mo indi lolu tay yeen ci côté yalla def na ngeen yoré association xam ngeen né bañuy tabax lola fekk na tay ji ni manam radio sax existé wuton ndax sen xex mom moy lan ngeen dem ba am radio manam place am deug ñu am ko waye tam tek ko ci nga xamné non ngeen ko bëgge ndax lolu yeen ci xex bi wala xex bi ñong paré ngeen ci bokk
du xex sa négociation disons négociation avec le Sénégal xam nga le code de la presse daw lañ ko voté et le code de la presse devoir and ak décret d'application and ak ce qu'on appelle le cahier des charges kon le cahier des charges dañ ko renouveler pour l'administration hier mais j'attends peut-être avant 2019 dañ ko réviser parce que tam arca la nouvelle structure bi wara remplacer CNRA wara remplacer CNRA mom ci bopam mom wara rédiger le cahier des charges l'arca parce que man bok na ci ñi nga xamné ñun ñoy élaborer le code de la presse bok ci réflexion yi sur ce qu'on appelle le les décrets d'application bok na ci kon xam du baax ba ne xamna limay wax
est code de la presse tay mën nga ñew wax né amna lo xamné tay ñi yëngutu ci communication par rapport ak dembu war na ñew mëna wax né alhamdullah
man day bokuma ci wax alhamdullah
alu tax
parce que code de la presse bi baaxu waxna ko waxatiko ak fi mako wara waxe même au niveau du ministère
lutax nga ne baaxul
parce que pour man légiférer wul dans le sens ki nga xamé day améliorer la presse et je m'a expliquer xam nga le code de la presse bu jëk bi mouture bu jëk bi tant ou Ablaye Wade il y avait devant on lui wax la dépénalisation man di de presse taxone code bi ken woté wu ko won ñuy dem bo bi nga xamé la mouture biñu woté ni c'est au niveau du palais lañu def katimiti woté ko parce que bo xolé code de la presse bu ñu woté ni l'action pénale dafa am deux volets il y a la prison et il y a les amendes ñom non seulement la dépénalisation dañ ko dindi am dépénalisation amu ci code bi mais aussi les sanctions pénales les sanctions pécuniaires sont beaucoup plus élevées ak to dindi wuñu les sanctions de la privation de liberté au moins vous faites connaître on vise l'organe pour les tuer en cas d'infraction et on vise aussi le journaliste en tant que tel pour le mettre en prison. Ce n'est que sur ces deux aspects. Le code de la presse n'est pas le code qu'il faut au Sénégal. Et c'est malheureux. Pays yu bari tay ils sont passés à la dépénalisation. Parce que gars yi et puis li nit yi xamul on n'a jamais dit dépénalisation dañ yakane c'est que le journaliste wana war def lu ko neex dedet ça augmente la responsabilité du journaliste. Parce que bonne que journaliste nous dépénaliser renforcer les sanctions pécuniaires yow so defé faute organe bobu am problème yow ci sa bop xam nga do dem ci ben organe ligué parce que ki baaxu ak lool kon tu va casser ta plume ou bien tu va casser ta voix en tant que journaliste donc man day pokna ci nga xamné je suis pas satisfait du tout du code de la presse
et ouais, mais xana nekul sey natango ñom ñoko mul comme des journalistes
non nous bi nga xamé né ñu ngi bëgg wax té code de la presse dañu wax nañu jox mu da dernière mouture parce que pour la petite histoire il y a ce qu'on appelle la CAP la coordination d'association de presse qui regroupe les corporations le Senpis l'URAC le CORED les jeunes reporters ainsi de suite ñu wax nañ ñu ko jox mais gaay joxu ñuko ñu dem député yi woté ko ils dañu avant pour parler jox député yi ñu woté ko biñ ko woté lañu gis la dernière mouture c'est-à-dire que ce n'est plus un code consensuel les gens ont fait ce qu'ils veulent à faire mais nak c'est une lutte il faut continuer parce que au moins on a légiféré pour le cadre mais il y a beaucoup de choses yi nga xamné il faut que ñi nga xamné ñone ci secteur bi manté ñefé véritablement pour indi ay collectif pour code bi ben nek un code bi nga xamné dafa depo ak jamono
d'accord monsieur Dien est-ce que comme ni radio communautaire yi amé ndax un jour dañ nañ dem ba ngeen am ay télé communautaire
man mi day amna un projet de télé communautaire liko indi nak moy dama def jangat gis nga radio lu mu bax télévision moko gëna bax. Télévision c'est le son et l'image. Tu gis nañu suñu radio yi lañuy dawal. Télévision yi fekk actuellement gis nañu lañuy dawal. Amul ben lien ak li nga xamné suñu art ak suñu société ci duñ ko woné. Et que si on ne fait pas attention, si il n'y a amu télévision communautaire, suñu culture dañ naw. Ça devient la responsabilité de tout un chacun pour am ay télévision communautaire. Pour que woné le véritable sénégalais ci ngoram ci bagnam ci bëgg réewam ci bëgg liggéey ci ak solidarité woné no véritable valeurs culturelles. Mais télévision yi duñu woné valeurs culturelles. C'est comme les ski brésiliens lañuy def ak yoyu ak yi nga xamné sax moy lool du li nga xamné dem jëm ci et ça le développement, la culture est au début, au centre et à la fin de tout processus de développement. C'est pourquoi man ma gëm né il faut ma télévision communautaire pour woné le Sénégal dans sa diversité, le Sénégal des profondeurs, le véritable Sénégal où nit ki am nañu encore des valeurs à défendre, des valeurs positives à défendre.
Mais nga fogné lolu pour am ko, est-ce que dina yomb?
Xam nga aujourd'hui avec la technologie télévision ki watul non c'est non mais nak à condition état bi jouer le jeu parce que amna ay fréquences yi nga xamné sur la TNT mon nako jox les communautaires et en sala l'infrastructure du ki du cher. Donc c'est un problème de volonté politique. Xam aussi ñom lan lañu bëgg. Mais je suis convaincu que ñi nga xamné dañoy exploiter le spectre télévisuel au Sénégal sen yonneku ci ti nan lañuy façonner ce sénégalais là qui est capable de prendre les questions de développement né à bras le corps. Sen yonneku ci fu ñame xass lañuy wul, le reste ça les intéresse pas. Et seul le travail communautaire, les télévisions communautaires et les radios communautaires peuvent contribuer aujourd'hui à ce que ce qui reste encore de nos valeurs positives puisse être maintenu.
Culture tay dem nañ ba dañuy wax né dañoo commencé perdre suñu culture. Comme par exemple dam lay jox exemple si langue bi nga xamné ñëwina ko muy sérer dañuy dem ba né tay commencé nañu perdre li nga xamné mom moy seen ciosan ak seen culture. Ndax monsieur Dien dang ci and wala ando ci
dama ci and fama dekk gis na ay nit ñu sacc ci ramal ñew japp leen ba ci gundar kam monota leen yobu leen ñu tej leen gasso 3 mois ñu ñëwaat ne ci village mais li ñu mësuñu ko def doomu séréer pire bes bu defal ñombe day toxu baamu xaru mais lolu amatu séréer pire lum la waxon deug la mais tay xol ko dama jox ay aspect rek yi nga xamni tay ku mu inquiété wul du la inquiété fofu lañ toll.
Mais lan mo waral lolu ci parents yi la wala changement de
bon ci parents c'est facile ñu accuser parents yi am nañ ci pas de responsabilité à tous les niveaux. Nit ki da ngay xam sa bop bo xamé sa bop xam li nga jomba def xam dafa am ci sunu culture yu bari dañ ko don def peut être gay né poko defé payen nga ték ignorien compris bu jëk da nga dan tok nga am sa gëwëm di la woy sa mam ni nga né ah man day kon di dama ko def ëlëk ñu woyum da don am mais lolu amatul et c'est positif mëna cité ay cas yu bari tay bo gëssé li di am. C'est parce que Djom, Ngor, Kersa, moi commence de mab. De moment, c'est avec Ben Domo Signifalou. Mouné ma, Sintala, ma n'a mal na la khamal ben affaire, mouné. Mouné, Tchedoya, daou lek à l'olou djambour. Daou nyu, fen. Mette d'aïe gis nit, djoge zi djakadja. Dak la fen. Dak la mouné lek lou mou. Kon hamga, Tchedo bobo dey, mou gen, tey, ñi nga xamanteni ñu bobo julit to dara ci lañuy def dara ci liñ ki ak julit
gannaaw sérer nga mën nañ la poser question bobu nenañ sérer yi légui dimbalé tu manam duñu jappalanté seen bir amatu bu ñëk dafa amon solidarité mais légui amatu
sérer lël ndut en sérer lan la won pour mëna il faut nga mëna garder secret il faut nga nek nit ko endura il faut nga né wone solidaire lël ñatt yi la won rek ci prier bobu la mana garder secret nek solidarité parce que ay classe d'âge ngène mana endurerou li la won lolou bu amatul kel koy bop sa bop kel ko nek japp ngane nak da nga wara am tout de suite ay milliards wara am auto wara am li wara am récurrence bobu vers l'accumulation des biens mo ñu indil li amul kenn ki nga xamné di nga am bene doyal na xam lan mo am solo doylu te ken doylootu
li am solo moy doylu te ken doylootu lolu ay kaddom la monsieur Taladien mu nek suñu gan monsieur Dien tay ji ni askan yépp ñi lay baye xel ban message nga len di denk
non ben message mais ci ñaari patch nit la koy def d'abord pour les africains nga xamné dañu baye sen dekk né ci diaspora bi amna message bu fort bi ma len di wax c'est vrai que depuis adna bu soso bo legui nit ñi ci ay déplacement lañu lañu migration amna mais ngil way dañu fañu nek buñu perte sen ad ak sen ciosan bo fa amé njobot dé lak sa kalama bi ngeen namp say dom man kon ki buñu gëné dañ ma dégg anglais dañ ma dégg len dégg dégg len mais ñu guitam bo amé dir samoy bo la ko mayé na boy ñew mëna xam sen dëkk to itam lu ngeen am ak fu ngeen ko amé na ngeen xalaat né yeen ye am nga fi ngeen baye ko to itam adna mëna dox bo ñoñe nga nek ñu reful nga ñew kon loolu nañ ko baye xel afrique tay man day amna yaakar ne amana duñ ko fekke mais afrique da développer wu parce que pour lan japp na ne jeunesse africaine bi actuellement dans tous les pays ñom seen position day worona ak seen position dirigeant parce que cette afrique là de demain avec ces jeunesse là va rompre les amarres du colonialisme c'est clair buñu momay suñu bop rek am ñu développer wu kon il faudrait que africain yépp xamné division bi arrangé wul ken ñu liguey sur l'unité africaine et la véritable unité africaine waxuma nak l'unité européenne parce que l'Europe amul union c'est l'Europe union bi c'est au niveau politique mais c'est pas au niveau communautaire ñun aussi on doit dañ waro tirer leçon yoy c'est pas pour rien aujourd'hui France amul ben image bi nga xamni man ça me vient toujours en tête les hommes là bi len di France di guéné kon si bu amone union au niveau des communautés duñ len guéné mais c'est au niveau politique et ça politique bi nak ñan ñoko moy ñi nga xam amnañu doole des industriels ak ñoñu ak les banques là ñom ñoo def union européenne pour sen comme gana doun mais les populations ils ne sentent pas l'Europe c'est pourquoi aujourd'hui l'extrême droite est en train de faire des ravages en Europe et s'il continue comme ça l'Union européenne tôt ou tard ne décide le ko ñun nak il faut ñu tirer leçon ñun les africains que ñun ñu nek bok nday bok bay ñun aussi ñu def lepp pour ñuy jiw jam ci sunu foyer ci sunu dekk yi ak ñu successeur manam ñuy frontière je n'aime même pas parler de frontière parce que man je pense que ça si lolu ay nit ñoko fi defon bo legi amuñu matam dindiko sénégal tay bo xolé gambie mu ngi ci biram ak yoyu même ño bok même mam yi ño bok lepp ñu nek de deux pays c'est une aberration
say cousin hal poular sa mali ñu bom sa ñu bari tay ji ni ñepp mu metti len mu nek lo xamne kep ko xamne julit nga rek lolu metti na nañ len faté tay lan ngay wax ñi nga xamne tay ñu lay ba
waw xam nga problème mali discutant ci ak ay nit man souvent buma xamul les causes profondes ci ben mbir duma ci wax lu bari seulement acte pour ray nit wala ray ay nit amul ben doma duddu ci an donc mang koy condamné de la manière la plus ferme gis na ci internet aussi que il y a des dogons yi ñi réyat lan mo indi communauté de réyanté kan mo ne ci ginaaw amul ñan ñoo ne ci ginaaw lolu buñ ko gesto rek dañu mëna di safara ci mbir mais nak moy li ma doon wax légui il faut qu'on ñu dépasser le cadre clanique le cadre ethnique et le cadre régionaliste boy fekke ni bëgg nañu développer Afrique mais je condamne la violence d'où qu'elle vient
séré radio bi nga xamné mu ngi sa Angleterre ay séré samp ko fa di dundal lepp lo xamné mom moy culture waxtu woko jappé rek nga fay dégg ay parti weykati séré waye di ci dégg des émissions en langue séré ci langue yu bari tay ji ni ñi ñew jakarlo ak yow benen bi aussi moy ñu lay wax né man na bokk si ñi nga xamné formé nga len bobu ñu ngi ferlo tay ma ñew jakarlo ak yow talal la micro lan lay def ci yow tay
waaw d'abord pour radio bi vraiment lu bax la parce que au moins yeen radio serer bu nek Angleterre tay mu ngi dundal ciossat di tax ñafa nek ay doomu serer di fatlé ko fañu dék pour ñu baña coupé wu avec les heures du midi kon lu mo rafet lu la de suma sañon mu am ay yenen radio yo xamné yenen ci wax yenen pour lien encore diaspora bi avec leur milieu d'origine quel que soit nak là où sont on est au niveau africain parce que je les considère toujours comme des africains parce que pour moi le Sénégal ce n'est qu'une région au niveau du grand pays qui est l'Afrique et donc bon sachant aussi dans certaines régions d'Afrique comme le Sénégal et d'autres ñu am ay radio yu bari pour ni ci gana lolu lu am solo la kon radio bi xamana peut-être je vous amé occasion dans le Angleterre je ferai tout pour visiter les mais malheureusement je n'ai jamais fait l'Angleterre je fais beaucoup la France mais bon Angleterre musuma ko def bon aussi c'est lié à notre passé colonial maintenant par rapport à radio Ferlo dafa bok ci radio yu bay yi nga xamné sama loxo dal dugg na ci kon mbeug te lay doon ci man su fegeene dama gis nga ñëwaat fi ñu jakkalo ak yow fi ma li ci sante yalla yow aussi di la ci sante parce que peut-être bu fegeene da nga amone formation nga ya ciaral fi nga aksi do fi aksi c'est pour dire seul le travail paye doomu adam bo bañé talal loxo bo bañé ki la yab bo bëggé nek gor so bëggé nek ab julit haqqan so bëggé nek ab chrétien haqqan da ngay nango liggéey dire amul mystère Dieu est là pour tout le monde la dess nak moy da ngay sabablu mu fekk la fa ci lo sabablu nak man la tiafé
jeureugen jeuf ci lo sabablu mën na la fa fekk mu nekkon monsieur Taladien tay ji ni nak mu nekkon suñu gan sen émission 7 ciment makayre ndjay diko yanimé ñu nekk fi ci Angleterre tay nak de ngeen li nga xamné waxtané nañ ko bari na lool waxtu wi nak jeexna waye buñu sañon mu gëna continuer ndax nak dañ ci jang lu bari té yakarna yeen ñi ñuy dégglu itam da ngeen ci jëlé lu bari ñu ngi leen di sante leen di gërëm di leen jox dig dajé ak benen invité ak benen numéro jeureugen jeuf